Kecha O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Ularni kuzatgan yevropalik mutaxassislar tashkiliy ishlarni yuqori baholagan, ammo poygada haqiqiy raqobat hamda munozara bo'lmaganini qayd etgan. Odil Ro'zaliyev kuzatuvchilar missiyasi vakili Thomas Schreimer bilan suhbatlashdi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi bu galgi saylovlarni kuzatish uchun ham cheklangan missiya yubordi. Atigi 20 kishidan iborat guruh xulosasiga ko'ra, parlamentdagi o'rinlarga da'vo qilgan 4 partiya hukumatga moyil bo'lib, poygada raqobat qilish o'rniga bir-birini to'ldirib keldi.
The people we've talked to, especially in with the authorities both in the administration and the election and more on the political side,
biz bilan gaplashgan mutasaddilar va saylov komissiyasi vakillari bu galgi saylovlarda yosh va yangi nomzodlar ko'p bo'lganiga e'tiborimizni qaratdi. Bu bizga parlament rolini oshirishga qaratilgan ijobiy holat sifatida tasvirlandi. Lekin bu nomzodlar saylovda qatnashish huquqiga ega 4 partiyadan chiqqan. Garchi bu partiyalar o'rtasida mafkuraviy, ijtimoiy va siyosiy farqlar bo'lsa-da, haqiqiy raqobatni ko'rmadik. Ular mavjud tizim doirasida bir-birini to'ldirmoqda xolos. Ularning hammasi hukumatni, hukumat esa ularni qo'llab-quvvatlaydi. Saylovchilarda o'zgarishlarga turtki berish uchun haqiqiy tanlov imkoni bo'lmadi, deydi Thomas Reiner. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi matbuot kotibi. Uning aytishicha, saylov kampaniyasi davrida nomzodlar asosiy erkinliklarga doir muhim masalalarni ko'tarib chiqmadi. Hukumat nazoratidagi matbuot qator cheklovlar sabab jiddiy muhokamalarga turtki bera olmadi. Missiyaning oldingi tavsiyalari inkor etilib, O'zbekistonda haligacha uyushish, siyosiy partiya tuzish erkinligi yo'q. O'tgan saylovlardan beri yangi partiya tuzish harakati qayd etilmadi. Saylovchilarni ro'yxatga olishning markazlashtirilgan tizimi tuzilmadi. Kuzatuvchilar missiyasi mustaqil nomzodlarga bu yilgi saylovlarda qatnashish man etilganini tanqid qildi.
Important things in it to ensure voters' right is not only voters' rights but individuals' rights to run as representatives in a country, and if
nafaqat saylovchilarning huquqlari, balki fuqarolarning saylanish huquqlari ham ta'minlanishi lozim. Agar bu huquq faqat siyosiy partiyalar a'zolariga berilsa, u holda saylovda kim qatnasha olishi partiyalarning o'ziga havola bo'lib qoladi. Ular hal qiladi. Aslida esa partiyaga a'zoligidan qat'iy nazar, fuqarolarda parlament yoki boshqa idoralarga saylanish huquqi bo'lishi kerak, deydi Yevropalik kuzatuvchilar guruhi so'zlovchisi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, saylovchilarning 88% yangi parlamentga ovoz bergan. Biroq Thomas Reimerning aytishicha, bu saylovchilarning 88% chiqib ovoz berdi degani emas.
The turnout, as I believe, was 88% was the last number that I had heard, which is 0.2% improvement over the 87.8%.
O'tgan saylovlarga qaraganda bu safar 0.2% ga ko'p odam ovoz bergani aytilmoqda. Ammo bizning kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, ba'zi hollarda bir saylovchi bir necha odam o'rniga ham ovoz bergan. Biz kuzatgan har bir saylov uchastkasida shunga guvoh bo'ldik. Turli ism familiyalar ostida bir xil imzolarni ko'rdik. Gap ovozlar o'g'irlangani haqida ketayotgani yo'q. Kimdir shunchaki oila a'zolari uchun, do'stlari uchun ovoz bergan bo'lishi mumkin. Ammo bunday vakolatni tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rmadik. Shunga xulosa qilib aytish mumkinki, saylovchilarning 88% chiqib ovoz bermagan, balki byulletenlarning 88% to'ldirilgan, deydi Thomas Reiner. Cheklangan kuzatuvchilar missiyasi saylovning qanday o'tgani xususida bugun 13 sahifadan iborat dastlabki xulosalarni chop etdi. Bir necha haftadan so'ng to'liq batafsil hisobot ham chiqishi kutilyapti. Unda kamchiliklar bilan birga xatolarni tuzatishga qaratilgan tavsiyalar ham o'rin oladi. Bu galgi saylovlarda oldingi tavsiyalarning ba'zilari inobatga olinib, tatbiq etildi, deydi Reiner. Dastlabki xulosalar bilan ingliz, rus va o'zbek tillarida saytimizda tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Agar saytimizga O'zbekistondan kira olmayotgan bo'lsangiz, proksidan foydalaning. Buning uchun ovoz.info adresini tersangiz bas. Odil Rozaliyev, Washington.